Animali, lessico italiano, zwierzęta, słownictwo włoskie. Mrówka.
La formica.
Niedźwiedź.
L'orso.
Pszczoła.
L'ape.
Ptak.
L'uccello.
Wielbłąd.
Il cammello.
Kot.
Il gatto.
Gepard.
Il ghepardo.
Kurczak.
Il pollastro.
Krowa.
La mucca.
Krokodyl.
Il coccodrillo.
Jeleń.
Il cervo.
Pies.
Il cane.
Delfin.
Il delfino.
Kaczka.
L'anatra.
Orzeł.
L'aquila.
Słoń.
L'elefante.
Ryba.
Il pesce.
Lis.
La volpe.
Żaba.
La rana.
Żyrafa.
La giraffa.
Koza.
La capra.
Chomik.
Il criceto.
Kura.
La gallina.
Hipopotam.
L'ippopotamo.
Koń.
Il cavallo.
Kangur.
Il canguro.
Lew.
Il leone.
Jaszczurka.
La lucertola.
Homar.
L'astice, il gambero marino.
Małpa.
La scimmia.
Ośmiornica.
Il polpo, la piovra.
Sowa.
Il gufo.
Świnia.
Il maiale.
Królik.
Il coniglio.
Mysz.
Il topo.
Rekin.
Lo squalo, il pesce-cane.
Owca.
La pecora.
Ślimak.
La lumaca.
Wąż.
Il serpente.
Pająk.
Il ragno.
Wiewiórka.
Lo scoiattolo.
Tygrys.
La tigre.
Żółw.
La tartaruga.
Wilk.
Il lupo.
Zebra.
La zebra.
Wróbel.
Il passero.
Osioł.
L'asino.
Paw.
Il pavone.